În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, am auzit cu toții cuvintele pe care le rostește Evanghelia astăzi. Cuvinte care ne transpun, ar trebui să ne transpună, într-un loc care acum este prins de vijelie, pentru că Nazaretul este foarte aproape de zona de confruntare de astăzi. Și într-adevăr, acolo, la intrare în Nazaret, există așa un povărniș de stâncă, ca și o prăpastie, și niște rămășițe ale unei biserici, se spune, din secolul al IV-lea, din vremea împărătesei Elena. Biserica care a fost ridicată pe ruinele sinagogii din Nazaret, unde s-a întâmplat evenimentul descris în Evanghelia de astăzi. Dar nu vreau nici să vă duc în istoria recentă, nici în cea îndepărtată legat de Nazaret. Și astăzi, fiind sărbătoare, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre o lipsă acută a noastră, despre o acută lipsă a omului contemporan, despre o incapacitate efectivă a lui sau o nevoință a lui, aceea de a distinge între ceea ce este ceresc și ceea ce este pământesc. Ați auzit? Mântuitorul, în a sa știință, le-a spus celor din Nazaret: acum veți zice, doctore, vindecă-te pe tine însuți. De ce? Pentru că mai înainte mintea lor era ținută de un singur gând. Dar nu este acesta fiul lui Iosif Teslaru, a tâmplarului Iosif? Nu-i știm noi mama? Nu-i știm noi pe frații lui? Aceste interogații sunt cele care ne caracterizează și pe noi cei de astăzi. De ce? Pentru că tot ceea ce privim, privim numai cu ochii trupului. Pentru că tot ceea ce privim se oprește într-un orizont mai apropiat sau mai îndepărtat, funcție de înălțimea noastră. Pentru că tot ceea ce privim, îl raportăm numai la noi înșine. De aceea, nu suntem în stare să vedem, nu suntem în stare să distingem, suntem în această incapacitate efectivă de a distinge între ceea ce este ceresc și ceea ce este pământesc. Pentru că cel care l-a cunoscut pe Hristos, cel care a simțit puterea Lui cea dumnezeiască, cel care a simțit iubirea Lui cea necuprinsă și pururi zămislitoare, acela nu mai privește la fiul teslarului. Acela nu-și mai zice: iată, dar o cunosc pe mama lui, îi cunosc frații, ci înțelege adâncul expresiei pe care el o pronunță odată când mama și frații lui au venit la el. Mama și frații mei sunt toți cei care plinesc poruncile lui Dumnezeu. Și atunci, de unde această incapacitate? Nu numai dintr-o interogație prelungită. O interogație, o ispitire care ne caracterizează pe noi oamenii, atunci când mintea noastră nu poate să cuprindă necuprinsul dumnezeirii, nu numai din această interogație, iubiți credincioși, ci din însăși lipsa împlinirii poruncilor lui Dumnezeu, care aduc sau care plinire statornicește în lăuntru făpturii noastre cunoașterea acestuia. Vederea cerescului, vederea divinului, care dau posibilitatea omului să simtă revărsarea Duhului. Și este astăzi, iubiți credincioși, sărbătoarea, pomenirea prorocului Elie, să simtă așa dincolo de zefirul cel ușor, să simtă strălucirea Dumnezeului celui adevărat. Uitați-vă numai la paradoxul pe care ne-l pune în față prorocul Elie. Prorocul Elie a trăit într-o vreme în care regele și cei din regatul de nord îmbrățișaseră aproape întru totul idolatria. Cu alte cuvinte, renunțaseră la Dumnezeul cel adevărat și umblau după faceri ale mâinilor omenești. Iau această expresie și din profeți și din psalmi, pentru că așa suntem și noi astăzi. Nu umblăm după cele făcute de mâinile lui Dumnezeu, ci umblăm după cele făcute de mâini omenești și ne încredem în ele. Credem în puterea lor, credem în trăinicia fierului, dar fierul nu este mai trainic decât Duhul. Iată unde am greșit, iată unde este greșeala noastră. Căutăm facerea mâinilor omenești și nu vedem că aceasta ar fi cu totul neputincioasă dacă Dumnezeu nu și-ar fi trimis în sânul creației acesteia, potrivit rugăciunii Fiului, Duhul cel de viață dătător, adică Duhul dumnezeirii, căci El, Duhul lui Dumnezeu, ne face să ne mișcăm, ne face să viem. El ne recorește așa fruncile, ni le recorește precum când era pe muntele Sinaiului, mai sus de Horeb, fruntea prorocului Elie a fost răcorită de zefire. Adică tot focul, toată pătimirea interogațiilor a fost stinsă de răcoarea aceasta, pentru ca făptura să fie cuprinsă după aceea de focul dumnezeirii, de Cel care ne face să strălucim din strălucirea Tatălui, pentru ca strălucind din strălucirea Lui să putem să-i arătăm lumii pe Fiul, învăluindu-o prin această mărturie de fapt în căldura cea nepieritoare a Duhului Celui Sfânt, care aprinde inima, care aprinde făptura, care deschide ochii ca să vedem și să înțelegem cine, unde și când este Dumnezeul cel adevărat alături de noi, care deschide deci făptura noastră pentru ca să avem, să dobândim această capacitate, iubiți credincioși, de a distinge între cele cerești și cele pământești. Și iată semnul mărturiei celei mai trainice. După seceta pe care o vestise prorocul Elie lui Ahab și Izabelei, le poruncește: adunați-vă toți preoții idolatri pe muntele Carmelului și să facem fiecare jertfelnic și să aducem fiecare jertfă. Și care Dumnezeu va trimite foc din ceruri să mistuie jertfa. Acela este Dumnezeul cel adevărat. Citiți în Cărțile Regilor evenimentul acesta. Și Dumnezeul cel adevărat s-a dovedit a fi Dumnezeul lui Ilie, pentru că ei de dimineață și până de cu seară au tot strigat, dar facerea mâinilor lor nu le-a răspuns și au pierit în neștiința lor. Mi s-a pus o întrebare, dar nu-i acolo un semn de o deosebită gruzime că aceștia au fost trecuți după aceea prin tăișul sabiei, încât valea Israelului s-a umplut de sânge? Nu știu de ce rămânem în limitările sau în logica limitativă umană. Nici nu trebuiau să fie trecuți prin tăișul sabiei, căci ei înșiși erau morți în făptura lor. Pentru că cel care respinge evidența dumnezeirii, și aici, pe muntele Carmelului, era vorba de un element, de o mărturie prin care era prezentată evidența dumnezeirii, a existenței acesteia, a iubirii sale necuprinse, a tăriei ei. Acela păcătuiește, spune Scriptura Noului Testament, păcătuiește împotriva Duhului Sfânt. Săvârșește păcatul care nu se iartă nici în veacul de acum și nici în cel ce va să fie. Nu este cruzime, nu este. Comparați numai cifrele și vedeți, au fost 3 ani și jumătate, în Egipt au fost 7 ani de secetă. Au fost numai 3 ani jumate. Ce Dumnezeu reduce această pedeapsă pentru cei aleși ai Săi? Un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu care știe că iubirea întoarce, că iubirea zămislește din sine iubire, că iubirea curățește, că ea desăvârșește. Pentru că, iată, după 3 ani și jumătate, este într-adevăr acest măcel aici, dar ce se întâmplă? Peste pământul acela roditor al Canaanului se revarsă din ploaia cerului de sus. Pentru ca lor, celor de acolo, celor care s-au întors și l-au mărturisit pe Dumnezeu, pentru ca lor să-L împărtășească din bogățiile pământului, cele care țin trupul nostru, ca întru el să se preamărească Dumnezeu. Deci iată, iubiți credincioși, când Duhul lui Dumnezeu suflă, așa cum am văzut în istoria lui Ilie, focul interogației, pătimirii generate de multipla interogația noastră, se stinge, pentru ca făptura să se aprindă din strălucirea Tatălui. Și am zis, viața prorocului Ilie este un paradox. Este un paradox pentru că se mânie, pentru că strigă cu tărie împotriva regelui și a reginei, pentru că strigă cu tărie împotriva preoțimii idolatre, pentru că strigă cu tărie împotriva fără de legii. Dar priviți-l dincolo, priviți-l în cealaltă ipostază, fie la pârâul Cheritului, fie la Sarepta Sidonului, fie în muntele Sinaiului. Nu vi se pare că este un Ilie liniștit? Nu vi se pare că în făptura lui, din liniștea iubirii celei adevărate, se arată lumii ceva? Pentru că la pârâul Cheritului, fiind țintuit aici de frica morții pentru că îl căuta Ahab și Izabela, păsările cerului îl hrăneau, se hrănea cu apă dintr-un apeduct care curge pe acolo, prin părâul Hozeva, acolo și Sfântul Ioan Iacov, Hozevitul, astăzi în mănăstire, este peștera, se cunoaște, la Sarepta Sidonului, asemenea. De ce? Pentru că prorocul Ilie era conștient, avea această capacitate a vedea și cele cerești, nu numai cele pământești. Când omul duhovnicesc le vede pe cele pământești, uneori strigă cu tărie împotriva lor, pentru că le vede și le cunoaște strâmbătatea, dar le știe și dreptatea care este natural în ele, ca dat ontologic, dacă vreți, în ele însele. Și de aceea strigă, că poate se va trezi făptura aceasta, zidirea aceasta a lui Dumnezeu. Se va trezi din indolența idolatriei și idolatrizării contemporane. Însă, în momentul în care întrevede zona minunii, zona restaurării firescului în creație, că de fapt aceasta este minunea, nu-i altceva, atunci el se liniștește. El se liniștește pentru că peste el trece Duhul minunii, adică trece Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu le așează pe toate, le ordonează pe toate, le desăvârșește pe toate. Face ca focul interogațiilor multiple să se stingă printr-o revelație atot cuprinzătoare. Ori aceasta este sensul sărbătorii acesteia a prorocului Ilie. Este revelația atot cuprinzătoare. Pentru că în viața prorocului Ilie, dincolo de paradoxul făpturii umane a prorocului Ilie, a sentimentelor lui, a trăirilor lui lăuntrice, avem și câteva nuanțe teologice pe care nu ar trebui să le scăpăm. Vedeți? Vin păsările și îl hrănesc. Ce spune legislația, numai legislația Vechiului Testament? Tu când îți aduni holdele, zice să lași din spice pentru păsările cerului. De ce? Pentru că ele nu sunt ca omul. Ele îți întorc darul. Iată, au venit corbii. Au venit corbii. Cei care caută stârvurile au venit și i-au adus hrană lui Ilie. Vedeți și înțelegeți. Iată ce trebuie să căutăm ca să vedem cele cerești, mai mult decât cele pământești. Ca să ne încredem în cele cerești mai mult decât în cele pământești. De acolo a fost trimis, de la părâul Cheritului, a fost trimis la Sarepta Sidonului. Acolo nici făina și nici unde lemnul nu se termină. Dar unde aveți în tainele bisericii făină și unde lemn? La maslu. Avem făină și unde lemn. Maslu este taina tămăduirii. Ce se întâmplă la Sarepta Sidonului? Ilie îl înviază pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului, care murise. Ne introduce într-o temă esențială. Acolo unde Duhul lui Dumnezeu suflă, și în lumea aceasta prin taine suflă Duhul lui Dumnezeu, acolo vine, iubiți credincioși, se instaurează, vine, se așează mediul învierii, mediul anastasic, mediul unirii noastre cu cele veșnice, cu cele nepieritoare, pentru că aceasta este învierea. Și apoi, semnul mărturiei celei nepieritoare pe muntele Carmelului face jertfelnic, face șanțuri în care pune apă, aruncă apă peste toate și Dumnezeu trimite din cer foc care mistuie totul, și altarul și pietrele altarului, se vede arsura stâncii muntelui și în ziua de astăzi. Trimite focul acesta, de ce? Exact ca și în cazul lui Gedeon, citiți în Cartea Judecătorilor, pentru ca ei să se încredințeze. Deci sărbătoarea aceasta a prorocului Ilie este o sărbătoare în care noi trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să reverse peste noi Duhul Său, Cel care ne răcorește, Cel care stinge focul interogațiilor multiple și care face ca făptura noastră să devină permeabilă strălucirii Tatălui. Și apoi, întărită de suflarea Duhului, să-L mărturisească pe Fiul, să-L reveleze, să-L descopere pe Fiul. Pentru ca din această revelare, din această mărturisire a Fiului, lumea să fie învăluită, să fie cuprinsă în căldura Duhului, care zămislește, am spus, iubire, desăvârșire, sfințire, înviere, adică viață nepieritoare. Și atunci, de-abia atunci, iubiți credincioși, se vor întoarce toate în firescul lor, pentru că toate își vor găsi sau își vor regăsi capacitatea lor de a iubi și de a naște iubire în această lume care este rodul iubirii celei veșnice. Dar iată câtă moarte în jurul nostru. Iată câtă distrugere este în jurul nostru. Oare trebuie să lăsăm, dacă se năruie casele, dacă se sfărâmă țarinele noastre, oare trebuie să lăsăm să pierdem cu totul vederea celor cerești? Mă mir că nu se strigă cu tărie în veacul acesta, că nu vi se strigă cu tărie. Întoarceți-vă la psaltire, întoarceți-vă la ceaslov, întoarceți-vă la acatistier. Ne place când ne laudă ceilalți spunându-ne că suntem grădina Maicii Domnului, dar v-aș întreba de când n-ați mai citit un acatist a ei sau un paraclis a ei. Ca să fim într-adevăr grădina Maicii Domnului, nu vă spun semnele cerului nimic? Oare nu și nouă ni se adresează cuvintele? Zice, cere semn. El care se uită seara pe cer și vede că e roșu și zice, mâine plouă. Nu ne spun nimic potopirile de acum? Credeți că nu le putem întoarce? Credeți că nu le putem birui? Întoarceți-vă în iubirea lui Dumnezeu și toate din suflarea Duhului lui Dumnezeu se vor reașeza, dar întoarceți-vă cu credință, cu tăria credinței, cu nădejde nedeslipită. Sunt mulți bolnavi în zilele acestea. Să-și aducă aminte de ceea ce zice Mântuitorul, ați auzit? Neeman sirianul s-a tămăduit în zilele lui Ilie de lepră. Deci s-a tămăduit să se întoarcă bolnavii veacului acestuia prin noi, prin credința, prin rugăciunea noastră. Să se întoarcă la acest dar pe care Ilie îl instaurează în creație și se vor tămădui. Dar faceți-i să aibă nădejde întreagă, să aibă credință trainică și să aibă iubire împărtășită. Și atunci vă îndemn pe toți, dincolo de facerea mâinilor noastre pe care o donăm pentru cei care sunt în suferință, dați lui Dumnezeu o rugăciune pentru aceștia și eu vă spun că peste acest pământ, care este de multe ori înnecat de ape sau sugrumat de cutremure, peste acest pământ se va revărsa din ploaia cerului de sus, care face să rodească belșugul pământului și care ne face apoi pe noi să înțelegem că acesta este chipul raiului, acesta este chipul împărăției celei cerești, pe care neîncetat trebuie să o căutăm cu râvna și cu duhul lui Ilie, pentru ca să ajungem și noi cândva să stăm la Taifas, pe Tabor, cu Mântuitorul Iisus Hristos, în lumina cea nepieritoare. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.